Ek wil vandag so 'n bietjie met julle gesels oor ons eie planne en God se planne. En dan wil ek so 'n bietjie terugverwys na 'n storie wat vir ons aangeteken is in die Ou Testament van hoe Dawid hulle die verbondsark vervoer het. Nou ons het al voorheen gesels oor hoe God altyd baie spesifiek is in sy opdragte aan ons en hoe ons baie spesifiek moet luister na alles wat God ons beveel. Ons het gesien dat elke keer wat die volk Israel moes oorlog voer, het God vir hulle presies gesê wat hulle moes doen. En as hulle daarby gehou het, dan was dit goed. Maar sou hulle hulle eie idees volg, was dit chaos. Hier kan mens dink aan Jericho se mure. God het gesê, vir 6 dae loop om die muur. 7de dag loop 7 keer om die muur. Priesters moet voorloop. En dan op 'n spesifieke tyd moet die ramshorings geblaas word en dan moet die volk skree. God gee baie keer baie spesifieke opdragte in sy woord vir ons. En daar is 'n rede hoekom God sê wat hy sê en ons moet doen wat hy sê. Nou ons menslike natuur is van so aard dat ons graag ons eie planne maak. En soms dink ons actually dat ons dalk so 'n bietjie beter weet. Ons dink, miskien het God net nie hier aan gedink of daar aan gedink nie. En weet julle, selfs Dawid, wie God 'n man na sy hart noem, het sy eie planne gemaak en gedink hy weet beter. Maar hy het vinnig besef, maar God gee nie maar net 'n opdrag omdat hy so voel nie. Daar is altyd 'n rede, daar is altyd voorwaardes in God se woord. As God so sê, behoort ons 100% gehoorsaam te wees. Nou wat het Dawid gedoen? Toe die Israeliete in die woestyn was en die tabernakel gebou het, het God baie spesifieke opdrag gegee aan die volk van hoe hulle hierdie tabernakel moes bou. En een van hierdie spesifieke opdragte was ook dat net die priesters wat uit die stam van Levi was, die verbondsark mag dra. Dis elke keer wat die wolkolom of die vuurkolom beweeg het, moes die volk Israel oppak en trek, maar net die priesters mag die verbondsark gedra het. Nou in Dawid se tyd, honderde jare later, het hy koning geword en het hy bevel gegee dat die verbondsark na Jerusalem gebring moes word na die plek wat hy gereed gemaak het. Nou op daardie stadium was die verbondsark by die Filistyne en hulle het dit nou van die Filistyne af gaan haal en teruggebring. Nou God se opdrag was nog altyd dat die verbondsark net gedra mag word deur die priesters. Maar Dawid besluit toe seker, maar tye het verander, daar is nou meer tegnologie, hoekom sal ons die ark dra as ons die ark op 'n wa kan vervoer? Dit maak tog meer sin en God het seker nie daaraan gedink nie. Hy het seker gedink hy is heel oulik met sy oulike plan Dawid en hy het nooit God regtig geraadpleeg nie en sy eie kop gevolg. Dawid reël toe dat die verbondsark op 'n wa gelaai moet word en na Jerusalem vervoer moet word. Nou Usa en Agjo was die seuns van Abinadab. Hulle het die wa gedryf. Nou Agjo het voor die wa geloop en Dawid en die volk het musiek gemaak en op instrumente gespeel en gedans en God geloof en geprys en agter die wa aangestap. Maar as 'n mens na die Hebreëse vertaling gaan kyk van hierdie wat hulle so agter die wa gedans het en geloop het en gesing het, dan sien mens dat daar was in die Hebreëse vertaling kom dit meer na vore dat hierdie dans en hierdie gejuig en hierdie gejubel van Dawid, hulle was nie regtig in soveel eerbied gedoen nie. Dit was meer amper 'n spog van wat het hulle nou reg gekry deur hierdie verbondsark te gaan haal en terug te gebring het. En julle kan hierdie storie gaan lees in 2 Samuel 6 vers 5. Maar soos hulle stap, het iets gebeur met hierdie wa. Die osse wat die wa getrek het, het gestruikel. En Usa het sy hand uitgesteek na die ark om die ark vas te hou, sodat die ark nie val nie. En toe hy dit doen, het hy onmiddellik gesterf. En op daai spesifieke oomblik het Dawid en die res van die volk bevrees geword en hulle boeglam geskrik. En Dawid het beveel dat die ark so gou as moontlik net in die eerste die naaste huis geplaas moes word. En die eerste en die naaste en die beste huis was Obed-Edom se huis gewees en hy was ook 'n priester. So die ark van die Here het toe vir 3 maande in Obed-Edom se huis gebly. En in hierdie 3 maande is hierdie huisgesin van Obed-Edom verskriklik geseën deur God die Vader. Nou ek dink dat Dawid het nie geweet wat het gebeur toe Usa net gesterf het nie. En sy korttermyn plan was dat die ark in een van die mense daar naby sy huis moes staan. Want dalk wou hy net eers sien bietjie wat gebeur, want God se toren het ontvlam en hulle was verskrik. En toe Dawid hoor, maar God seën Obed-Edom se huis, toe besef hy dat God se toren het bedaar en hy het met vreugde, sê die skrif, die ark gaan haal. Behalwe hierdie keer het hy dit reg gedoen. Hy het intussen so bietjie sy huiswerk gaan doen en besef wat was sy fout. Hy het afgewyk van God se opdrag. Al het God die opdrag jare gelede vir die volk in die woestyn gegee, het niks verander intussen nie. God is gister, vandag en môre mos presies dieselfde. Hy het besef dat hy sy eie kop gevolg het en sy eie planne gemaak het, eerder as om gehoorsaam te wees aan God se instruksies. Nou, God se karakter verander nooit nie, julle. Daar is nie iets soos dit is nou Ou Testamenties nie. God het sy woord as een woord gegee. Ons die kerk het gekom en self besluit, daar moet 'n verdeling kom en dat ons dit die Ou Testament en daardie deel die Nuwe Testament gaan noem. En mense het besluit dat Jesus gekom het en alles verander het. Menende dat ons nou die Ou Testament kan uitskeer, want dit is nie meer van toepassing vandag nie. En ek weet nie van julle nie, maar die blote feit dat God nooit gesê het hierdie is oud en daai is nuut nie, is vir my genoeg om enige iets van God se woord, is vir my genoeg om nie enige iets van God se woord uit te sluit nie. Ja, sekere goeders is vervul, soos ons hoef nie meer lammetjies te offer nie, want Jesus was die perfekte lam wat geoffer is. Maar die Ou Testament sê nog steeds moord is sonde, egbreek is sonde, afgode is sonde, en niks van dit het vandag verander nie. Ons kan dus nie besluit, maar tye het verander en daarom tel dit nie meer nie of dat nie meer nie. God pas seker ook maar aan met die tye nie. Seks voor die huwelik bly sonde in God se oë, al leef ons in tye waar dit deesdae aanvaarbaar geraak het. Net omdat dit aanvaarbaar lyk in ons wêreld, beteken nie God het van plan verander en nou anders besluit oor iets nie. Hy kan nie teen sy eie woord gaan nie, wat wonderlik is, want ten minste weet ons dat as God sê, hy het ons lief, dat hy sy enigste seun gestuur het, dan weet ons dit is waar. En as God sê, hy kom ons haal en dat ons die ewige lewe sal hê, dan weet ons hy verander nie van plan nie. God voel nie eendag so en die volgende dag so nie. Kan julle dink wat se chaos ons in sou geleef het, as dit so staan in sy woord, dan sal dit so wees. Nee, God se woord sê, hy is gister, vandag en môre presies dieselfde. Dus bly God se karakter altyd dieselfde. En dit is vir ons as kinders van God wonderlik om te weet, dat ons het nie 'n God wat eendag so voel en die volgende dag so voel nie. Ons sal nie weet, is dit vandag 'n goeie dag om te bid? Is God in 'n goeie bui of in 'n slegte bui of moet ek liewer môre bid nie? Maar julle indink as ons so God moes dien, dit sou chaos gewees het. As iets sonde was in die Ou Testament, kan ek jou soort van nogal beloof, voel God nog steeds dieselfde daaroor vandag. Ook al leef ons in moderne tye. God se opdrag was dat net die priesters uit die stam Levi die ark mag dra. Hulle moes loop met hulle voete en die ark vashou aan die stokke waarmee die ark gedra moes word. Nêrens in God se woord sê God, omdat tye verander het, kan jy maar ander plan maak en die ark op 'n wa laai nie. Daarom het Dawid beveel dat die priesters die ark uit Obed-Edom se huis moes kom haal het en gedra het na die stad Jerusalem toe, na die plek wat Dawid voorberei het. Presies hoe God beveel het toe die Israeliete in die woestyn was en nou honderde jare later het God nie van plan verander nie en besluit nuwe tye, nuwe tegnologie, nuwe dinge nie. Ons verstaan nie altyd God se redes nie, maar dit behoort vir ons genoeg te wees om te weet dat God maak nie foute nie en sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Ons verstaan ook dalk nou ten dele Maar God sê eendag sal ons die volle prentjie verstaan en dit behoort vir ons genoeg te wees om te weet dat God se hart vir ons is 'n lewe van oorvloed en dat sy gedagtes vir ons vrede is en nie onheil is nie. God het 'n opdrag gegee van hoe die ark gedra moes word. Jare gelede, juis omdat sy hart liefde is, hy het geweet dat sou iemand net aan die ark raak, sou hulle sterf, omdat geen vleeslike mens direk in God se teenwoordigheid kan kom nie. Nou dat ons die geskiedenis kon sien ontvou en het, nou kan ons sien hoekom God gesê het dat net die priesters die ark mag dra. Die verbondsark is waar God gedwaal het, by sy kinders. So om die verbondsark aan te raak was soos om God met jou sondige vleeslikheid aan te raak en geen mens kan met sy natuurlike liggaam in God se teenwoordigheid oorleef nie. Ek dink nie ons begryp God se heerlikheid nie en in hom is geen sonde nie. Weens die sondeval kon God se kinders nie meer direk in God se teenwoordigheid gaan nie. Net die priesters kon in die heilige deel en die hoëpriester in die allerheiligste deel, daar waar God gedwaal het op die verbondsark in die vorm van 'n vuurkolom en 'n wolkolom ingaan. Hoekom net die priesters? Wel, die priesters was uit die stam van Levi en net die priesters het tabernakel en tempeldiens kon doen. En die priesters moes deur 'n proses van heiligmaking en reiniging gaan, deurdat hulle eers moes was by 'n waskom en dit verteenwoordig ook die groot doop. Hulle kon nie net in God se teenwoordigheid ingaan nie. Daar was voorwaardes van reiniging en heiligmaking ten einde hulle ook te beskerm in God se teenwoordigheid. Nou die woord van God sê ons is nou 'n heilige priesterdom en ons kan direk tot God nader deurdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het. Toe hy gesterf het aan die kruis vir ons sondes en weer opgestaan het, want nou kyk God na ons deur die bloed van Jesus en deur sy bloed kan ons direk tot God nader. En die mens sal nou dink dat dit was verskriklik dat Usa gesterf het toe hy goed bedoel het om die ark te keer dat hy nie val nie. Maar die probleem is dat Usa kon nooit in God se teenwoordigheid kom nie, want daar was 'n reël dat niemand mag of kan net aan die ark raak nie. Selfs die hoëpriester kon nie eers in God se heiligheid ingaan sonder wierook wat die hele vertrek gevul het nie en hy het ook nooit direk met sy eie hande die ark aangeraak nie. Hy het net wierook aangesteek in die allerheiligste en net die ark besprinkel met die bloed van die offerdier met instrumente wat spesifiek daarvoor gebruik was. So niemand kon net aan die ark raak nie. Net soos wat God met Moses uit 'n brandende bos moes praat en net soos wat Moses in 'n rotsskeur moes wegkruip op die berg as gevolg van God se heerlikheid waarin geen mens kan oorleef nie, is dit fisies onmoontlik vir enige vleeslike mens om in God se teenwoordigheid te kon wees. God se heerlikheid oorweldig ons en in ons aardse liggame kan ons nie oorleef nie. Dis wat God se hart nog die heeltyd, liefde en beskerming vir al sy kinders, ook Usa, maar waar ongehoorsaamheid is, kan God ons nie beskerm nie, soos ons nou gesien het gebeur het met Usa en Dawid. Dit is hoekom Adam en Eva uit die tuin van Eden moes gaan, want na die sondeval kon hulle nie meer met hulle sondigheid, hulle vleeslikheid in God se teenwoordigheid wees nie. Skielik het iets verander toe hulle sondig. Hulle het bewus geraak dat hulle naak was en daai voorreg om by God te kom wees toe hulle sonde vry was, het in 'n oogwink verander. Ek dink hulle moes so vinnig dalk uit die tuin uit, omdat God geweet het, hulle sal sterf in sy teenwoordigheid, en omdat God se hart nog altyd liefde was, wou hy dit nie hê nie. Hier besef ons so duidelik, dat God en sonde meng nie. God kan letterlik nie wees waar sonde is nie. Nie omdat hy dink hy is beter as ons nie, maar omdat sonde letterlik altyd tot die dood sal lei in God se teenwoordigheid. Kyk wat sê Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. God kan nie wees daar waar sonde is en daarom sê hy ons sondes het 'n skeidsmuur gevorm tussen hom en ons. Jesaja 59 vers 2. Daar staan, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Maar God se hart was nog altyd om by sy kinders te wandel en te wees, en daarom was Jesus die perfekte oplossing tot 'n probleem. Nou kan God by ons wees, want hy kyk na ons deur die bloed van Jesus. Daarom, God se opdrag van dat net die priesters die ark mag dra, was om sy kinders te beskerm, want net die priesterdom kon in die teenwoordigheid van God wees, nadat hulle deur die reinigings- en heiligmakingsprosesse gegaan het. Maar niks het verander nie, want wanneer ons God kies as ons verlosser, redder en hemelse vader en in verbond begin leef, dit beteken om gehoorsaam te wees aan alles wat God ons leer in sy woord, dan sê hy, is ons 'n heilige priesterdom, 'n uitverkore geslag. Ons gaan eintlik ook maar eers deur 'n reinigingsproses en heiligmakingsproses wanneer ons ons lewe aan God gee en hom kies. Dan kies ons om weg te draai van sonde, om die ou mens af te lê deur die doop en op te staan as 'n nuwe mens deur Christus Jesus. Dit gee nou 'n heel ander betekenis aan daai skrifgedeelte, nou dat ons besef maar net die priesters kon in die Ou Testament direk in God se teenwoordigheid wees. Ons het nou daai voorreg as 'n nuwe priesterdom om direk tot God te nader deur Jesus se afgehandelde werk aan die kruis. God se hart was dus eerder 'n hart van liefde en beskerming soos dit altyd is, maar dikwels deurdat ons ons eie menslike idees, ons eie ekplanne volg, beland ons dikwels in die moeilikheid, net soos wat arme Usa en Dawid in die moeilikheid beland het, toe hulle dink hulle weet wat hulle doen. Mag hierdie storie van hoe die ark vervoer moes word, vir ons elkeen herinner, om gehoorsaam te wees aan God se opdragte in sy woord, en mag ons nooit afwyk van dit wat God ons leer in sy woord nie. Dit is nie omdat hy ons met 'n ysterhand wil regeer en beheer nie, maar eerder omdat hy ons wil beskerm met sy vaderhart van liefde. Net soos wat ons ons kinders wil beskerm, wil God ook sy kinders beskerm en veilig hou. Soms verstaan ons nie hoekom God sekere goed nie wil toelaat nie. Ons dink dalk hy is 'n bietjie van 'n spoilsport en dat dit so straf voel vir ons. Maar onthou, net soos wat jy 'n reël het dat jou kind net in julle erf mag fietsry en nie buite op die straat nie, het God instruksies in sy woord om ons veilig te hou, nie om ons te bind nie. Jou 5-jarige kind dink dalk jy is 'n spoilsport omdat jy hom toelaat om in die straat te ry nie. Maar jy weet wat is die gevare daar buite. Jou kleuter besef nie wat die gevaar is nie. Jou rede is eerder liefde teenoor jou kind, al sien jou kind dit nie so nie. Dis nou begin ons sy vader hart van liefde eerder te sien as ons so hierna begin kyk. God se hart was nog altyd van die tuin van Eden af om met ons in verhouding te leef. Sy hart was nog altyd liefde vir ons. Hy het vir ons sy woord kom gee, nie om ons te bind nie, maar om ons eerder te beskerm in hierdie wêreld. Mag ons elkeen opnuut kies om gehoorsaam te wees aan alles wat God ons leer in sy woord. Hierdie boodskap was gebring deur Femke Malan. Ek seën julle en mag julle 'n wonderlike dag verder hê in Jesus naam.